Գլուխ 9-րդ. Դոկտոր Ուոթսոնի երկրորդ հաշվետվությունը. Մաս առաջին. Թանկագին Հոլմս. Եթե այստեղ գալու սկզբնական շրջանում ձեր դեսպանը նորություններով ձեզ երես չէր տալիս, ապա խոստովանեք, որ այժմ նա բաց թողածը ետ է բերում, քանզի դեպքերը արագորեն հաջորդում են իրար. Իմ վերջին հաշվետվությունն ավարտել է Բերիմորի դրամատիկ նկարագրությամբ դատար Քսենյակի պատուհանի մոտ, իսկ այդ պահից մոտս կուտակվել է նորությունների ամբողջ մի կույտ, որը անկասկած շատ կզարմացնի ձեզ. Ոչ մի կերպ չէի կարող կռահել, որ գործերն այսպիսի ընթացք կստանան. Վերջին երկու օրերի ընթացքում իրադրությունը մի կողմից զգալիորեն պարզվեց, մյուս կողմից ավելի բարդացավ. Բայց ամեն բան հերթով պատմեմ այնպես, որ դուք կարողանաք ինքներդ դատել այդ մասին։ Իմ գիշերային արկածից հետո հետևյալ առավոտյան ես դեռ նախաճաշից առաջ խուզարկեցի այն սենյակը, ուր մտել էր Բերիմորը։ Այն պատուհանը, որտեղից նա այնպես ակնապիշ նայում էր, տան մնացած բոլոր պատուհանների նկատմամբ մի առավելություն ունի. այդտեղից ամենալավ տեսարանն է բացվում ճահիճների վրա։ Երկու ծառերի արանքի բացվածքից դրանք ոնց որ ափիթ մեջ լինեն, իսկ մյուս պատուհաններից համարյա չեն երևում։ Հետևաբար, Բերիմորն ընտրել էր այդ պատուհանը, որպեսի տորֆային ճահիճներում տեսնի ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բան։ Սակայն գիշերը մութ էր, և ես չգիտեմ, թե նա ինչի վրա էր հույս դրել։ Հետո մտածեցի, գուցե դա սիրային որևէ բանսարկություն է։ Այդ դեպքում ամեն ինչ հասկանալի կդառնա, և զգուշավորությունը, որով նա գործում էր, և կնոջ տանջվելը։ Նրա արտաքինով մարդը բոլոր տվյալներն ունի որևէ գյուղական աղջկա սիրտը գերելու, այնպես որ այդ ենթադրությունն անհիմն չէ։ Այն ժամանակ սենյակ վերադառնալով ես լսեցի, թե ինչպես ինչ-որ տեղ դուռը բացեցին։ Հավանաբար Բերիմորը գնաց գաղտնի տեսակցության։ Այդ մտքերն ինձ զբաղեցրին ամբողջ հետևյալ առավոտյան։ Հետագայում իմ կասկածները կարող են սնանք դուրս գալ, բայց եւ այնպես, չնայած դրան, ես հարկ եմ համարում դրանք հաղորդել ձեզ։ Ես զգում էի, որ չափազանց մեծ պատասխանատվություն կվերցնեմ վրաս, եթե լռեմ այդ գիշերվա դեպքերի մասին, սպասելով Բերիմորի գործողությունների շարժառիթների պարզվելուն։ Նախաճաշից հետո մենք բարոնետի հետ գնացինք նրա աշխատասենյակը, և այնտեղ ես ամեն ինչ պատմեցի նրան։ Սպասածից հակառակ նա բավական հանգիստ վերաբերվեց դրան։ Ես գիտեմ, որ Բերիմորը գիշերները շրջում է և վաղուց եմ պատրաստվում խոսել նրա հետ, ասաց նա։ Մի քանի անգամ լսել եմ նրա քայլը միջանցքում, մոտավորապես նույն ժամերին, ինչ և դուք։ Գուցե նա ամեն գիշեր է գնում այդ պատուհանի մոտ։ Գուցե, իսկ եթե այդպես է, հարկավոր է հետևել նրան ու տեսնել, թե ինչ է անում այնտեղ։ Հետաքրքիր է, այսպիսի պարագայում ինչպես կվարվեր ձեր բարեկամ Հոլմսը։ Համոզված եմ, որ նույնը կաներ, ասացի ես, ծածուկ կհետևեր Բերիմորին և կիմանար, թե ինչ է հարկավոր նրան այնտեղ։ Այդ դեպքում եկեք այդպես էլ անենք, բայց նա կլսի մեզ։ Ոչ, Բերիմորը ծանր է լսում և ամեն դեպքում հարկ է ռիսկի դիմել, եկեք նրան սպասենք իմ սենյակում։ Սըր Հենրին բավականությամբ շփեց ձեռքերը, ինչպես երևում է ուրախանալով, որ ամենաչնչին հնարավորությունն ունի ինչ-որ բազմազանություն մտցնելու այն կյանքի միապաղաղ ընթացքի մեջ, որ նա վարում էր այստեղ։ Բարոնետն արդեն կապվել է ճարտարապետի հետ, որը Սըր Չարլզի համար պատրաստվում էր վերակառուցել պլանները, և Լոնդոնից կապալառու էր հրավիրել, այնպես որ շուտով այստեղ պետք է մեծ փոփոխություններ սպասել։ Պլիմուտից դեկորատորներ ու կահույքագործներ են եկել։ Դատելով ամեն ինչից, մեր բարեկամը շատ լայն թափ է վերցրել և ոչ աշխատանք կխնայի, ոչ դրամ, որպեսի վերականգնի իր տոհմի նախկին վեհությունը։ Երբ տունը նորոգվի ու կարգավորվի, միայն կին կպահանջվի բարոնետից, պատկերը լրիվ ավարտին հասցնելու համար։ Մեր մեջ ասած բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ գործը դրան չի մնա, քանի որ նա այնպես է հրապուրված իր չքնաղ հարևանուհով, միս Ստեփլտոնով, որ էլ ասելու չի։ Սակայն սիրավեպն այնպես հարդ չի ընթանում, ինչպես կարելի էր սպասել տվյալ պարագաներում։ Այսօր, օրինակ, նրա մակերևույթը կնճռոտվեց, խիստ զարմացնելով ու դառնացնելով մեր բարեկամին։ Բերիմորի հետ խոսակցությունից հետո Սր Հենրին դրեց գլխարկն ու պատրաստվեց իջոր տեղ գնալ։ Ես հասկանալի է նույնն արեցի։ «Դուք ինձ հետ եք գալիս, Ոթսոն»,  հարցրեց նա մի տեսակ տարօրինակ նայելով ինձ։ «Դա կախված է նրանից, թե ուր եք գնում. Եթե ճահիճները, ապա այո», պատասխանեցի ես։ «Ճահիճները»։ «Ախր դուք գիտեք, թե ինչ կարգադրություն է տրված ինձ. Ես չեմ ցանկանում խանգարել ձեզ, բայց Հոմսը պատվիրել է ձեզ մենակ չթողնել, հատկապես ճահիճներում. Ինքներդ լսեցիք այդ»։ Սր Հենրին սիրալիր ժպտալով թփթփացրեց ուսիս։ «Սիրելի բարեկամ», ասաց նա, «իմ ամբողջ հեռատեսությամբ հանդերձ Հոլմսը չէր կարող բոլոր մանրամասնությունները կռահել, թե իմ կյանքն ինչպես կդասավորվի այստեղ։ Դուք ինձ հասկանում եք»։ «Ով, բայց դուք անշուշտ չեք ցանկանա խանգարել ինձ»։ «Ոչ, թողեք ինձ մենակ»։ «Ինքներդ դատեցեք, թե իմ վիճակն ինչպիսին էր»։ Ես շփոթվեցի, չիմանալով ինչ ասել, ինչպես վարվել, իսկ այդ միջոցին Սր Հենրին վերցրեց ձեռնափայտն ու գնաց։ Բայց հերիք է, մի փոքր միտք անեի և խիղճս սկսեց ինձ տանջել. «Ինչու թույլ տվեցի նրան մենակ դուրս գալ»։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե վերադառնալով Լոնդոն ստիպված լինեմ խոստովանել, որ իմ թույլտվությունը մեծ աղետի հասցրեց»։ Հենց միայն այդ մտքից տաքությունս բարձրացավ. «Դեռուս չէ, կարելի է հասնել նրան»։ Եվ իսկույն ուղևորվեցի Մերի Փիթ Հաուս։ Ես արագ քայլում էի ճամփով առանց Սր Հենրիին տեսնելու, և մի քանի րոպեից հասա այնտեղ, որտեղից սկսում է ճահճի խորքը տանող արահետը։ Այդտեղ կասկած առաջացավ ճանապարհի ճիշտ ընտրության մեջ, և ես բարձրացա բլուրը, որի վրայից ճահիճների լայն տեսարան է բացվում, այն նույն բլուրը, որտեղ մի ժամանակ քարհանք է եղել։ Այդտեղից ես անմիջապես տեսա բարոնետին։ Նա քայլում էր արահետով, կածանից մոտ քառորդ մղոն հեռավորությամբ, իսկ կողքից քայլում էր մի կին, Միս Սթեփլտոնը։ Պարզ էր, որ այդ երկուսը վաղուց էին պայմանավորվել և որ այսօրվա հանդիպումը պատահական չէր։ Խոսակցությամբ տարված, նրանք քայլում էին շատ դանդաղ և, դատելով Միս Սթեփլտոնի շարժումներից, նա ջանում էր ինչ-որ բան համոզել Սր Հենրիին, որը ուշադիր լսում էր նրան և մերթնդմերթ բացասաբար շարժում գլուխը։ Ես կանգնել էի գլաքարերի մեջ ու չգիտեի ինչ անել։ Անմտություն էր հասնել նրանց ու խանգարել այդ մտերմիկ զրույցը։ Բայց որն է իմ պարտքը։ Ոչ մի րոպե աչքաթող չանել Սր Հենրիին։ Բարեկամին հետևելը չափազանց տհաճ գործ է։ Եվ այնուամենայնիվ ես այլ ելք չէի տեսնում ու որոշեցի շարունակել դիտումս, իսկ հետո իսեր խղճի մաքրության ամեն ինչ խոստովանել բարոնետին։ «Ճիշտ է, եթե հանկարծ նավատանգի ենթարկվեր, ես չէի կարող օգնել նրան, քանի որ շատ հեռու էի, բայց համաձայնեք, այլ ընտրություն չկար»։ Մի քանի քայլ գնալով, մեր Սր Հենրին ու աղջիկը կանգ առան տարված իրենց խոսակցությամբ, և հանկարծ նկատեցի, որ ես նրանց հանդիպման միակ վկան չեմ։ Գլաքարերի միջից ինչ-որ կանաչ բան երևաց։ Ուշադիր նայելով տեսա, որ դա կանաչ կտոր է փայտի վրա, իսկ փայտը արահետի ուղղությամբ գնացող մարդու ձեռքին է։ Դա Սթեփլտոնն էր, իր թիթեր որսալու ցանցով։ Նա շատ ավելի մոտ էր մեր զույգին և գնում էր ուղիղ նրանց կողմը։ Այդ պահին Սր Հենրին գրկեց Միս Սթեփլտոնին, բայց կինը շուռ եկավ, աշխատելով դուրս պրծնել նրա գրկից։ Սր Հենրին թեքվեց աղջկա կողմը, վերջինս ձեռքի ափով ծածկեց երեսը։ Իսկ հետո նրանք իրարից հեռու նետվեցին ու ետ նայեցին։ Մեղավորը Սթեփլտոնն էր, որ ամբողջ թափով վազում էր նրանց կողմը, անհեթեթ կերպով թափահարելով ցանցորսիկը։ Նա հուսահատ շարժումներ էր անում և, հավասարվելով սիրահարներին, սարսափելի հուզված իրար անցավ նրանց առաջ։ «Ես չէի կարող հասկանալ, թե այդ բոլորն ինչ է նշանակում, բայց ըստ երևույթին Սթեփլտոնն ինչ-որ բանում մեղադրում էր Սր Հենրիին, իսկ նա արդարանում էր և սկսեց կամաց-կամաց համբերությունից դուրս գալ»։ Աղջիկը կանգնել էր նրա կողքին, հպարտ լռություն պահպանելով։ Վերջապես Սթեփլտոնը կտրուկ շրջվեց, հրամայաբար ձեռքով արեց քրոջը և նա, անվճռական հայացք նետելով Սր Հենրիի վրա, գնաց եղբոր հետևից։ Բնախույզի պորտկուն շարժումները վկայում էին, որ նրա զայրույթն ուղղված էր նաև աղջկա դեմ։ Բարոնետը հայացքով ուղեկցում էր նրանց, հետո կախեց գլուխն ու դանդաղ ետ դարձավ։